Yeson egi killensaf bubbelle challisis. Yerodera galanirra demaduf. Ado galanta kujiru namichitoko. Kabare du irresir ragalu. Kagari ragalu. Kaiju kanamito kollen iso towachun danden. Hasan salat arkane. Hidane kamilani dan chufchiru. Ark. Dubinni galanta ke gamat rabuen nan namichihan dufe fulisa durajige. Yeso kristoli muaga numbalesin. Jede, Yesu Kristoon ammoo ennati jennaan nu gumi yookiin legoon jedhee maqaa fi himate. Legooniin kun ammoo jecha afaan Ibraayisxii yoo ta'u nu gumi jechuu. Isaanis deddeebi'anii asirraa nun ergin jedhan. Yesu Kristoon bayi keessa jennaan nun balleessini booyyeen nu ergii jetteeni jinniin ta'an. Yesu Kristoon ammoo akkisiin keessa baatuu fi in ajaje. Jinniin kaan horiite booyye duudde. Booyyeen ammoo akkuma jinniin duuddeen horiite dhattee galaan duudde laphee gaaraa dheeddi. Lakkoofsiisii immoo aguhum lama. Tisituun ammoo gara ollaa dachaate nama ollakee jiruutti himte. Nami ollakee jirhaan ammoo dhufe deemnurra jedhaniini. Sababii isa waan sodaataniif. Yoo warri dhufa ammoo namichi kaan kabar hedduu jinniin qabamee achi turi. Maraatan kaan yafayyi isa qalbiin itti deebite wayaa hujjifatu argan. Innaan ammoo warri kaan deemnurra jennaan namichi kaan yeessoon ansi gul deemaa jedheen. Yeessoon ammoo nagul hin deemini waan sii taahan dhaqi ollaaf nam cufaattu himi jedheen. Namichi kaan ammoo dhaqe ardaaf ollaa cufaatti himee dirgar 10